James Barton in Washington, hoping that you will have a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha agoostana waa 18 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah shirkii dhuusa mareeb 3 oo aan qabsoomin xilligii qorshuhu ahaa, iyo madaxweynaha galmudug oo baaq u diray maamul goboleedyada ka maqan. waxaa kaloo aad maqli doontaan shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo xalay bilowday shil gaari oo ka dhacay isgoyska bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bay isugu jira.
shil aad u xun ka dhacay oo annaga dhan ka nacnay. meeshan 2 qofood gaariga soo siisay laga dhiciyo meeda, 1 qofoodna bajaaja lagu sii qaaday wanagii hore, ilaa 6 camalna waxaa saarnay homi. marka wallahi masiibaa ka dhacday kulli, yani maarataa masiibo aad looga naxa ka dhacday.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi sandheere.
mahadsanid caasha. habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. shirweynaha sanadkan ayaa dadku hal meel aynay isugu iman doonin, iyadoo dhinaca internetka lagu wada xidhiiri doono. xalay oo ahaa habeenkii ugu horreeyey 4 habeen oo uu shirweynuhu soconayo ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich, kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageeray Joe Biden tartamaha matalaya xisbiga dimuqraadiga, kaas oo la tartami doona madaxweyne Trump. waxaa sidoo kale ka hadlay Michelle Obama, marwadii hore madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii tartanka kama dambaysta ah ay isugu soo hadheen Joe Biden isreebreebkii xisbiga dimuqraadiga. faahfaahinta warkana qaybta dambe ee idaacaddeenna saakiya caalamka ayaad ku maqli doontaan. isla wararka Mareykanka aynu ku jirnay, sarkaal wareego tirsanaha hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa la xidhay isagoo lagu eedeeyey inuu u basaasay dalka Shiinaha. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa isniintii shalay sheegtay in arrintan uu sidoo kale ku lug lahaa qof ay qaraabo yihiin sarkaalkan. warbixinta wasaaradda ayaa lagu sheegay in Alexander Yuk Ching Ma oo 76 jira la xidhay jimcihii isaga oo lagu eedeeyey inuu wax la maleegayey qof ay qaraabo yihiin, kaasoo isna horey ugu shaqayn jiray hay-adda CIA-da. labadan qof ayaa lagu eedeeyey in macluumaad aan la ogolayn in la baahiyo ay la wadaageen saraakiil sirdoon oo dalka Shiinaha u dhashay. warkii caalamkuna waa nagayntaas.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay 15 bisha agoost ayay ahayd xilligii qorshuhu ahaa in magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug uu ka qabsoomo kulanka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulankaasi ayaan hase ahaatee qabsoomin kadib markii ay kasoo qayb geli waayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedyada. madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay dhuusamareeb waxaa warkan kasoo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo maalmahan ay ku wada sugnaayeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyneyaasha maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo galmudug oo marti gelisa shirka, ayay madaxdu wada yeesheen kulamo gaargaar ah, kuwa oo intooda badan aan la ogeyn waxyaabaha looga hadlay. inkastoo Jubbaland iyo Puntland qoraallo ay soo saareen ay ku qaadaceen ka qaybgalka shirka dhuusamareeb 3 iyaga oo saluugay hanaanka madaxda dowladdu ay ku wajahayso shirka, islamarkaana ay shuruudo ku xireen ka qaybgalkooda, haddana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb ayaa madaxda labada maamul ka dalbaday ka qaybgalka shirka lana xalinaya tabashooyinka ay qabaan. madaxweyne qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in xubnihii ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loo qabtay kasoo talabixinta nooca doorasho ee la qaban kara ay ka dhageysteen hannaanka doorasho ee xilligan dalka laga qaban kara islamarkaana ay talooyinkii laga sugayey maamulada shirka ka maqan ay muhiim u tahay in ay qayb ka soo noqdaan shirka dhuusamareeb. madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka soomaaliyeed ugu laabqaboojiyey miro dhalka shir ay weli ka maqan yihiin maamuladii qaybta ka ahaa shir loo madlanaa ka qaybgalkooda mas-uuliyiinta maamulada oo dhan. qoraallada kasoo kala baxay puntland iyo jubbaland ayaa lagu dalbanayay meel marinta heshiis lagu gaaro dhuusamareeb iyaga oo dalbanaya ka qaybgalka beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqota qodobada ay dhinacyadu isla gaaraan. ha yeeshee qoorqoor ayaa sheegay in bulshada soomaaliyeed iyadu ay isu tahay damaanad ayna meel marinayaan wax walba oo lagu gaaro shirka dhuusamareeb. shirka jaraa'id ee madaxweynaha galmudug ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay hogaamiyaasha soomaaliya ka dalbanayso qabashada shirka dhuusamareeb saddex oo looga tashanayo nooca doorasho ee la qaban kara xilligan iyo waqtiga ugu habboon ee la qaban karo. cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyooday, toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo gallinkii dambe shalay ka dhacay isgoyska suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxaynu haysaa wariyaheenna Caasha Ibraahim Caasha Cuud.
gaarigan oo noociisu ahaa inatre uu rimoor ku xiran yahay ayaa waxa uu siday xamuul aad u badan, waxaana sida la sheegay uu fariinka u go'ay markii uu gaaray isgoyska bakaaraha isagoo si kadis ahna u galay goobo ganacsi oo ku teedsan waddada dhinaceeda, waana halka ay ka dhalatay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dadka soo gaaray. goob jooge ka shaqaynayay xarun caafimaad oo ilkaha lagu qurxiyo oo ku taala isgoyska bakaaraha ayaa warbaahinta waxa uu uga warramay sida uu shilkani u dhacay.
shil aad uxun ka dhacay oo annaga dhan aan ka naxnay. meeshan laba qofood gaariga soo sisay laga dhiciyo meeda, hal qofoodna bajaaja lagu sii qaaday wanagii hore, ilaa lix camalna waxaa saarnay homi. marka wallahi masiibaa ka dhacday kolley, yani maarata masiiba aad looga naxa ka dhacday. marka kolley maarata ilaahay inta dhaawacan ilaahay caafiyo, inta dhimatan ilaahay u naxariisto kolley masiibo aan soo koobi karin waaye.
dadkii ku dhaawacmay shilkaasi ayaa la gaarsiiyey cisbitaalka la yiraahdo Jaziira ee ku yaala magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad wax looga qabto, waxaana gudaha isbitaalka ku geeriyooday mid ka mid ah toddobadii qof ee halkaasi dhaawac ahaanta loo geeyey, sida uu sheegay Dr. Cali Axmed Nuur oo ka mid ah howlwadeenada cisbitaalkaasi.
magacii waa Dr. Cali Axmed Nuur, ku-xigeenka madaxa caafimaadka isbitaal Jaziira. maanta abaaradiisa abar waxaa noola keenay toddoba qof oo dhaawaca, toddobadaas qof oo soo laayeen gaari soo jiiray. toddoba qof waxay iskugu jireen kuwa dhaawacooda aad u culus yahay. qof ka mid ah malaasaf oo dhintay, lixda kalena laba dumar iyo afar rag ah. intaba waxaa waaye sidii ilaahay unoo ogyahay waan ugu adeegnay.
magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa buux dhaafiyey gawaarida waaweyn ee qaada xamuulka, kuwaas oo dekedda magaalada Muqdisho kasoo daabula noocyada kala duwan ee miciishadaha iyo qalabka dhismaha, waxaana inta badan dhacda in darawalku uu xakameyn waayo gaariga islamarkaana uu ku farin goosto goobaha ay dadku ku badan yihiin, taasoo geysata khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Caasha Cuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka. shirweynaha sanadkan ayaanay dadku hal meel isugu imaan doonin iyada oo dhinaca internetka lagu wada xiriiri doono. xalay oo ahaa habeenkii u horeeyey ee afar habeen oo shirweynuhu soconayo ayaa waxaa masraxa wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomiyihii hore ee gobolka Ohio John Kasich, kana tirsan xisbiga jamhuuriga oo isagu taageera Joe Biden oo ah tartamaha matalaya xisbiga dimuqraadiga lana tartami doona madaxweyne Donald Trump, Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii tartanka kama dambaysta ah ay isugu soo hareen Joe Biden isreebreebkii xisbiga dimuqraadiga. dhinaca kalena madaxweyne Donald Trump ayaa shalay kulamo dhowr ah ku qabtay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo Wisconsin. Haddaba warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee Kongareska Mareykanka iyo guddoomiyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin inuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay. hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay Joe Biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraatiga. Michelle Obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo. waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalka Mareykanka. waxaa isuguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxaa jira doorashadani waa toogu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. waxa kale oo yiri annaga oo ka jawaabayna arintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyay inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Sandeere ayaa warbixintaasi isugu kaysoo ururiyay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Soomaaliya oo urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay xadgudubyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka ahi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
waxaa la galay hadda xilli kala guura la galay. xilligaas kala guurka marka la galo waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale ta soo geliyaan xuquuqdii shaqaalaha ay saas ku dhunto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacnii sistemka oo dhigayo low number eleven. annaga waxaan ku shaqaynaha shaqadana laku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid waxbaan ka qabanay. mithaal maalin dhaweyto waxaan dhammaynay oo wax ka qabanay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo boqol iyo xooga ahaa abanay kuwa hadda taagan oon u taagla anahayna waa jiraan oon badnayn inaad wax nagala qabato saaki qodobadaasi qodobadeenay ka mid tahay.
Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la-aan haysa qaar ka mid a dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dowladda, taasoo uu xusay inay curyaamisay howlihii shaqo ee dowladda.
annaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay ninba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waayo aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas-uul. mas-uul markaan leeyahay waa wasiirka, wasiir ku-xeenka iyo agaasimaha guud. xukuumaddii waxay qaadatay wasiir ka dhigtay
dad dhalinyaro ah oo sodonka dambe ugu dambeeyey dibadda ku noolaa, waayo aragnimo iyo aqoonna aan u lahayn meesha loo dhiibayo. Ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo weligoodii aluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqaynayaan. Taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda, qaybo kamidu inay isxiraan. Inta badan shaqadii dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha laga wadi jiray, minus hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya, hadduu wasiir yahay, hadduu maareeye yahay, wax soo dhaafaa male. Aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaan bale, xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo, halkaasaa lagu celshaa. Nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhallinyara oo ayaguna waayo aragnimo aan u lahayn, laakiin ingiliishka yaqaana, sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata. Yacnii shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga.
Ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda.
Marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gulno iyo laga soo baxo, xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya. In oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay. Shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana. Qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisi yacni wax loo dhimay, albaab uu tago waa inuu yeeshaa. Meeshaasuu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla. Waxa weeye qof in la musmaasuqo waa xaraam bay ka tahay, waxay gelaysaa xadka ciqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Magaalada Qardho ka bilowday qaybinta gargaar loogu talagalay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaadii biyaha roobka ee bishii Abriil, waxaana gudiga loo xilsaaray howlaha mucaawinada ee VOA u sheegeen in dhaqaale gaaraya ilaa $500,000 loo qaybin doono dad gaaraya 1,400 qof oo isugu jira ganacsato, qoysas, dadkoodu ay ku dhinteen fatahaadda danyar ee waxyeello ka soo gaartay biyahaasi iyo kuwa kale. Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Qardho.
Qamar Ahmed Maxamed.
Halkani waa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland. Waxana iminka ka socda qaybinta lacaga dollar ah iyo raashin la siinayo ganacsatadii hantidooda ku weyday daadkii ku soo fatahmay magaaladaas 28kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo kamid ah gudiga dhaqaale ururinta dadkan ku soo fatahmay magaalada ayaa VOA u sheegay in $500,000 ay u qaybin doonaan 1,400 qof oo ganacsatada noocyadeeda kala duwan ah, iyadoo qof kastana la siin doono 5 kiis oo raashin ah.
Maanta ku bilownay 200 qof oo aan siinay jeegag lacag kala duwan ah iyo 5 kiis oo raashin ah. Waxaan qaybin doonaa 5 maalmood gudahood dad 1,400 qof ku dhow, waxaana loo qaybin doonaa lacag $1,000,000 ka badan.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay in talaabada xigta uu maamulka Puntland kaga hortagayo sababta keentay in dadku uu magaalada ku soo fatahmo. Ganacsatada yaryar ee nasiibka u helay inay maanta noqdaan kuwii ugu horreeyay ee loo qaybiyo lacagta iyo raashinka ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Magacayga waxaan dhahaa Jawaahir Maxamed Saciid, waxaan ahay gabar reer Qardhooda, waxaan gadaa qudaarta hoolasha. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, khayrki Ilaahay keenay. Hadda wixii aanu haysanay waxa qaatay biyihii, waa naloo roonay dal iyo dabad. Wixii naloo keenay oo muslimiinta iyo dowladdayadu noo keentay waa u xamdi iyo shukri naqna.
Magacaygu waa Faarax Cali Sabeel weeye. Waxaan iga dhumay alaab, wixii iga dhumay baa dib la igu cawleeyay, raashin iyo lacag iyo kulliba wixii iga dhumay baa dib la igu soo celiyay. aad baan ugu bahadnaqaya qolada shaqada gashay.
Tira ku dhow 10 qof oo ku nafwaaye daadkan iyo kontan guri oo uu daadku waxyeelada u geystay ayaa gudigu qorsheynayaan inay dhaqaale gaarsiiyaan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Wali waxaad dhegaysteen nagala socotaan VOA Washington. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ayaa sii kordhaya, waxayna kor u dhaafeen 30,000 oo xaaladood. Wariyeheena Sar Saleh Hussein ayaa warbixinta Nairobi nooga soo dirtay.
Wasaaradda Caafimaadka Kenya ayaa shaacisay in la diiwaan geliyay 245 bukaan oo laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaanno lagu sameeyay dad gaaraya 3,150 qof 24 saac ee la soo dhaafay. Tani ayaa waxay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka COVID-19 dalka Kenya ay ka dhigaysaa 3,365 qof, iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay sheegtay tirada dadka u dhintay xanuunkan inay tahay 482 ruux, halka 17,106 qofna ay ka soo caafimaadeen. Wasaaradda ayaa waxay tilmaamtay in 8 bukaan ay u geeriyoodeen 24 saac ee la soo dhaafay xanuunka COVID-19, halka 504 ay ka caafimaadeen. 461 ka mid ah dadka caafimaaday waxaa lagula tacaalayay guryahooda, halka 43 ay ku caafimaadeen xarumihii lagu dabiibayay ee caafimaadka ay ku sugnaayeen. 5 ka mid ah dadka u geeriyooday xanuunka COVID-19 ayuu Dr. Rashid Amaan waxa uu sheegay inay qabeen xanuuno kale. Wasaaradda Caafimaadka dalka Kenya ayaa waxay dadaalo dheeraad ah ugu jirtaa sidii loo xakameyn lahaa xanuunka COVID-19 kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay toddobaadadii aynu soo dhaafnay dalka Kenya, iyadoo tirooyinkii ugu badnaa Wasaaradda Caafimaadka dalka Kenya ay ka soo gudbinaysay gudaha magaalada Nairobi. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Dhalinyarada Soomaalida ah ee ka qalinjibisa jaamacadaha magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa haysta caqabado xagga helista shaqooyinka ah oo aanay shaqo ku helin cilmigii ay jaamacadaha ku barteen. Daraasad ay sameysay mid ka mid ah jaamacadaha dalkaasi ayaa lagu ogaaday waxyaabaha sababta u ah arrimahaasi. Wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warbixintan wuxuu ka soo diray magaalada Melbourne.
Si wax badan looga ogaado sababta keentay in dhalinyarada Soomaalida qaarkood halkan ku dhashay amba ku koray ee jaamacadaha kaga baxa magaalada Melbourne ay shaqalaan u noqdaan, hay'adda Imola Community Connect ayaa mid ka mid ah jaamacadahaasi ee ardada ugu badan Soomaaliduna ay ka qalinjibisay weydiisatay in cilmi baaris ay u sameeyaan sababta dhalisa in cilmiga ay barteen aanay mirihiisa guran. Cabdicasiis Cabdi Faarax oo ah madaxa hay-addaasi ayaan weydiiyey daraasadda ay jaamacaddu ay weydiisteen waxa ay ku saabsaneyd.
Baafo, daraasaddu waxay ku saabsaneyd cilmi baaris lagu ogaanayo sababta kalifta shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed soo wajahda ee ka baxa jaamacadaha waddankan. Maxaa sababo ay ahayd su'aashu? Daraasaddaasi waxaanu u dhiibnay jaamacadda La Trobe University oo ku taal xaafadda ay Soomaalida halkan ugu badan yihiin, si ay noogu sameeyeen cilmi baaris. Wax kastoo aad rabtid inaad kula doodi dadka waa inay leeyihiin wax saldhiga. Taas ayaynu hay-adda Himilo ugu wakiishatay jaamacadda La Trobe University inay ka sameyso cilmi baaris ku saabsan shaqo la'aanta iyo waxyaabaha sababa.
Cilmi baaristan jaamacadda La Trobe ay sameysay maxay ku ogaatay?
Cilmi baarista socotay sanadka jaamacaddu waxay ku xaqiiqsatay oo kasoo baxay baaritaanka waxa ay lagu ogaaday in qofka Soomaaliga ah ee jaamacadda ka soo baxa waddankani uu xagga fursadaha shaqada kala mid yahay qof ka tagay iskuulka sanadka 10-aad.
Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jaamacadda dhammaysay 5 sano ka hor, cilmigii uu bartayna weli waa uu ku shaqalayahay.
Run ahaantii dhibaatooyin badan ayaa kala kulmay xagga shaqo helitaanka oo ah maadada aan jaamacadda ku soo bartay. Kontan uu sii dhaafaysaa inta shaqo aan cusaday haddaynan 100 gaarin. Marka aad jaamacadda ka qalinjibiyay 2015, shaqooyin badan kale ayaa sii cusaday. Run ahaantii jawaab kabso oo laysoo jawaabo badanaa isku mid bay ahayd. Waxaa u malaynaysaa in hal computer ama hal machine hawa isku message loo soo qorayo. Cabdiraxmaan waa ka xunahay shaqadaas soo codsatay magu guuleysanin.
Waxaa kale cilmi baarista lagu ogaaday in shaqalaanta Soomaalida Australianka ay ka soo baxday jaamacadda halkani ay ka badan tahay 3 jibaar marka loo eego dadka kale ee isla jaamacadda ay kala soo baxeen. Waxaa lagu ogaaday ciladaha jira ee ama sababa kara taas inay tahay koow ee cunsuriyad ka jirta suuqa shaqooyinka oo dadka Soomaalida ah iyagoo ah dad madow ah oo hadana muslim ah oo hadana loo arko inay yihiin soo galooti xitaa haddii ay waddankan ku dhasheen.
Waxaa qasab noqotay inuu fagaare madax iyo aqoonyahanno ay fadhiyaan oo afkiisa furto kadib markii la siiyay fursad uu ku hadlo.
Marka khudbadeeda meeshka jeediyay waxaa ka mid ahayd aniga oo ah civil engineering intaas oo sano wax baranayay ilaa haddana oo aan ahay waardiyo oo security oo aan ka shaqeeyo. Marka shaqooyin badan ana cusaday oo shaqo kabsa ah cusadana ilaa diiday runahantii waxaan ku dhahay waxaan ahay qof refugee ah saaijeedin waa Afrika ayaa ka imaaday. Dadka Afrika ka imaaday oo refugeega ahna fursad oo xagga shaqo halkan laguma siiyo iyo sida dadka kale oo cadaanka ah shaqada shaqooyinka ay u helaan. Markaas hadalkaas ku yiray qof kabsa uu madaxu luulay tisto waxaan dareemay waxay dareemeen guilty. Markaas ayaa meerka xaisiisay kaarkeeda oo shaqada ay u dhahday Cabdiraxmaan ha ka walwalin city council keega ayaa qaybta engineerka ayaa shaqo laga siinayaa. Marka waxa ay soo dirtaa resume-gaada aad ayaan u faraxsanahay hadda kambariga aan u shaqeeyo iyo heerka aan ka marayo.
Inkastoo hadda coronavirus uu shaqooyinkii badan la tegay, haddana waa sidee dhalinyarada Soomaalida jaamacadaha ka baxay inay fursadihii shaqo ay helayaan iyo in kale?
Marka talooyinka ay jaamacadda soo jeedisay waxaa ka mid ah in la sameeyo barnaamij u gooni ah Soomaalida oo markaasi wax looga qabanayo in shaqooyinka loo abuuro ama fursado shaqo loo abuuro dhalinyarada oo ay ka mid tahay in la yiraahdo in la siiyo wax internship la yiraahdo oo shaqada ka horeeya oo marka qofki in la siiyo shaqo 6 ilaa 12 bilood ah si uu u helo khibrad. Waana ku guuleysanay runtii himila ahaan dadka ilaa iyo hadda 2 sano ee la soo dhaafay qaab noocaas oo kale ah aanu kala shaqeynay dowladda state-ka. Waxay gaarayaan oo shaqo ku helay sidaas waxay gaarayaan ilaa 103 qof.
Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saakiidin ku talagalay.
Cabdi Saake iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa intaas ku dhaanay. Waxa idin la socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere iyo Caashe Ibrahim Aadan. Dhinaca soo saarista wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Thank you. Ama andar ka uhar, durduro on shubiji.